hingebaut.
Hea raadiokuulaja, mina olen religioonipsühholoog Tõnu Lehtsaar ja täna tahan sinuga rääkida nurisemisest. On tavakohane, et kristlikus kõnepruugis ja mõtteviisis me püüame esile tõsta pigem positiivset, olgu siis lunastus, armastus, osadus. Kuid samas me tõdeme ka seda, et elu päikeselisel poolel on oma varjukülg ja kui me rääkisime eelmises saates tänulikkusest, siis me peame tõdema seda, et inimese elu mündil on teine pool ja see teine pool on sageli nurisemine. Kusagilt südame põhjast tulev kibe ja tige, jalaga vastu maad löömine ja valjuhäälne küsimine. Miks? Ja see miks võib olla suunatud nii inimeste vastu kui ka Jumala vastu, paremal juhul Jumala poole küsides, miks sa seda tegid. Usun, et nurisemine ei ole meile kellelegi võõras ja ilmselt meil on olnud igal ühel olukordi, kus me oleme seda teinud, olgu põhjuseks siis kas madalad palgad, kõrge üür, kallis küte, ebaõiglus ühiskonnas, meist edukab naaber ja mingil hetkel me tunneme, et me oma südames oleme lihtsalt kibestunud. Midagi kihvatab hinges kaas inimeste ja Jumala vastu. Ja sageli see nurin öeldakse ka välja sõnades. Kuigi nurisemine tekib väga konkreetsetes olukordades ja on iga inimese väga isiklik kogemus, on võimalik selle nähtuse kohta teha ka mõned üldistused. Kui me võtame näiteks Vanast Testamendist lihtsalt ühe pildi, sellise hea ja klassikalise nurisemise näite, siis me leiame selle teise Moosese raamatu 17. peatükist, kus rahvas hakkab Moosesega riidlema ja ütleb, antke meile vett juua. Ja Mooses ütleb rännakul olevale rahvale, et miks te riidete minuga, miks te kiusate issandat. Aga rahval oli vee janu, ta nurises Moosese vastu ja ütles, mis pärast sa tõid meid Egiptuses siia, mind ja minu lapsi ja mu karja janusse surema. Ning see etteide läheb nii kaugele, et Moosesel tekib hirm, et inimesed viskavad teda kividega surnuks. Ometi on ta need samad inimesed päästnud Egiptuse maalt orjusest ja nüüd rännakul, kui on kitsas käes, inimesed tunnevad janu, on nad nõus kas või tagasi minema, esitavad oma pretensioone ja etteheiteid ja lausa kipuvad juhi elu kallale. Selles olukorras me näeme ühte niisugust nurisemise tüüpilist joont ja nimelt seda, et nurisemisel on mingi alus. Ja selle näite puhul rahvas tahtis juua. Ja inimestena me saame aru, ei ole ju kerge kõrbes rännata ja tunda janu, kuid kui me vaatame hoolikamalt seda situatsiooni ja võib-olla ka teisi olukordi, mida me peame nurimisemisväärseteks, siis me näeme seda, et võib-olla on alati põhjust või võimalust nurisemiseks. Sest elu on täis raskusi ja mingi häda või põhjus ikka leiab. Vanasõnagi ütleb, et tühi kõht teeb meile kurvaks ja on selge, et janu tunda kõrbes ei ole mitte lihtne. Kuid samas me tõdeme ka seda, et ilmselt on olemas põhjendamatud nurinat, üle pingutatud nurinat. Ja paraku leidub ka inimesi, kelle jaoks vingumine ja ette heitmine on otse kui olemise viis. Alati on midagi kehvasti. Tunnen ühte inimest, kes ei ole rahul mis tahes võimuga Eesti Vabariigis. Kui meil oli nõukogude aeg, siis oli tema deklaratsioon ja loosung, et ega enne elama ei saa hakata, kui kommunistid koju lähevad. Meile tuli Eesti Vabariik ja ma ei ole veel kuulnud, et kas parlament või valitsus oleks asjaosalisele meelt mööda ja pigem ta ähvardab, et tuleks kas Siberisse saata või pomm alla panna. Rahvasu ütleb selle kohta, et küll on kärs kärnas ja maa külmanud. Ja me tõdeme seda, et mitte iga murin ei ole põhjendatud. Murinast üle saamiseks võivad inimesed ka kasutada ebausku. Olen kohanud ühte inimest, kellega me hingehoidlikus plaanis mõned aastat tagasi rääkisime ja temal oli elustrateegia ja ta ütles, et kui ma näen elus neid kitsas kohti, mis mulle kätte tulevad ja millega ma üldse rahul ei ole, siis mina olen avastanud niisuguse asja, et ma mõtlen asjadest nii halvasti, kui ma vähegi saan. Nurisen ja ädaldan ja siis need asjad lähevad kas hästi või ei lähe vähemalt nii halvasti, nagu ma olen öelnud. Ja selle tulemusena jääb mul pettumus tulemata. Nende sõnade taha vaadates ma tegelikult tõdesin inimese ebausku, kes uskus, et tema sõnadel ja tema ütlemistel on tegelikus suunav vägi. Ja see on ebausk, kui me arvame, et meie suhtumine, meie mõtted või meie sõnad muudavad asju ja elunähtusi ja seda ei muuda mitte Jumala arm. On ka tõsi asi, et kui me peame koos töötama nende inimestega, kelle nurisemisest ülesaamise viisiks või ka elufilosoofiaks on ebausk, siis on nendega koos töötada üsna keeruline ja seda sellepärast, et tuleb kanda otse kui topelt koormat, tuleb teha tööd ja teiselt poolt taluda nende inimeste virisemist ja nende õpetamist, kuidas seda virisemist ületada. Kui me veel mõtleme sellele pildile, mida lugesin Moosese kohta, siis nurinal on üks omadus, nimelt nurin veeretab vastutuse teistele. Ja Moosesele on väga konkreetne küsimus, mis pärast sa tõid meid välja Egiptuses siia Janusse surema? Me võime öelda, et noh, aga mis sa ise tulid siis sealt Egiptusest välja, eks sa võinud sinna jääda üksinda, kui sulle seal nii väga meeldis. Veel enam, nurina puhul pannakse ühise ajaloo koorem juhtidele. Ühised otsused, mis on kunagi langetatud nurisemise või kitsikuse hetkel, need asjad pannakse juhtide õlgadele. Mõni aeg tagasi ma avaldasin ühe väikese kirjutise, mille pealkiri oli tippjuhi 10 käsku. Ja üks nendest käskudest, mille tõesust ma olen oma nahal kogenud, ütles, et edu ja kordaminekud on meie omad. Hädad ja läbikukkumised on aga sinu omad. Ja tõepoolest see on juhtide osa. Kitsal tunnil, kui on janu ja on nurinat, süüdistatakse kedagi teist ja sageli just nimelt juhti. Ja usulistes küsimustes võidakse see vastutus panna Jumala õlule ja öelda, miks sina minu eluga niimoodi oled teinud, miks sa ei ole annud mulle sellist karjääri, nagu ma olen tahtnud, miks mu pereelu on kujunenud selliseks, nagu see on, miks ma ei ole ilus, tark ja nähtav, vaid pean kandma seda palavat selle koha peal, kus keegi mulle ei ütle head sõnadki. Nurina tunnus on see, et vastutus pannakse kellegi peale. Nimetasin juhtide osa selles asjas ja miski pärast on nõnda, et juhtidel tuleb maksta rahva nurisemise eest. Ja Mooses oli nurina pärast, nurina raames lendulastud ähvarduste tõttu tõsiselt ja korduvalt Jumala ees kartes, et teda võidakse ka kividega surnuks visata. Ja ta kurtis, et tema ei jaksa enam selle kange kaelse rahvaga võidelda. Kui me mõtleme uues testamendis ühele mõtleme, kus on öeldud, et Jeesus ülemkarjane palvetab oma koguduse eest. Ma olen mõelnud selle üle, et kas näiteks mina, minu kogudus, kristlased Eestis, Eesti rahvas. Kas meie ei põhjusta äkki Jeesuse palvesse neid samu meeleolusid, kui Iisraeli rahvas põhjustas Moosese palvesse? Sest tänulikkust on vähe, aga nurinat on palju. Ja selles meeleolus on ka Jumalal väga raske meid kõnelda. Ja ma arvan, et kui Jeesus ütleb, et ta palvetab meie eest, siis ma kardan, et tema palvetes on ka väga oluline koht just meie nurinal või täpsemalt öeldes meie nurina tasandamisel. Nüüd nurina aluseks võib olla mõni konkreetne küsimus, aga nurina aluseks võib olla ka võimu küsimus. Ja väga sageli need inimesed, kes on jäänud võimust kõrvale, nurisevad kas juhtide või olukordade üle. Seda on uuritud ja on sõnastatud need tunnused, mis iseloomustavad inimest, kes on võimu juures. Võimu oma inimene, tema sõnadel on kaal, tema otsused muudavad tegelikkust. Võimu omavat inimest kaasatakse oluliste küsimuste lahendamisele. Ta on sündmuste tuiksoone juures ja tema sõnal ja teol on tähendust ja tähtsust. Ja kui nüüd keegi jääb sellest ilma või asub väljaspool, ühes vanatestamendi pildis ka Korah ja tema kaaslased näiteks tulevad Moosese juurde ja ütlevad, et nüüd on küllalt. Terve kogudus, kõik on pühad ja Jehova nende keskel, mis pärast tõstate teie endid Jehova koguduse üle? Ja sellest väljajäämise tundest või tabamisest, et keegi ajab asja ja mina ei tee seda, või keegi on Jumala lähemal, räägib Jumala nimel ja mul ei ole, otse kui Jumala sõna suus, võib tekida nurin teiste vastu ja Jumala vastu. Ja see tähendab meie jaoks seda, et tegelikult meie osadus on väga habras. Ja miski pärast ongi elu tehtud nõnda, et kõik, mis on väärtuslik, olgu sõprus, armastus, lähedased suhted, see nõuab poolt ja vaeva. Ja samamoodi nõuab poolt ja vaeva ka usaldus ja osadus. Me peame hoidma oma osadust, pidama seda kalliks, hoolitsema selle eest, et see püsiks. Kunagi üks ärimees ütles mulle, et äris lähevad inimsuhted sassi kahel juhul. Siis, kui läheb väga hästi ja siis, kui läheb väga halvasti. Ja nii võib juhtuda ka, et kui meil on püsiv osadus, mingil hetkel meil hakkab tunduma, et meil on lubatud rohkem, kui Jumal meile lubab. Väga huvitav on olnud just selle saate valmimise ajal on Siim Kallas väljendanud mõtet, et vabadust on võimalik maha mängida, vabadust on võimalik kaotada. Me ei tunneta tegelikult, kui habras on vabadus, aga ühel hetkel, kui see on läinud, on juba hilja ja meil ei ole midagi teha.
Hingevaud.
Kui me tuleme veel nurisemise juurde, siis vaimulikus plaanis me näeme ühte olulist nähtust või sümptoomi, mis käib kaasas nurisemisega ja nimelt see on vaimuliku horisondi ahenemine. Nähtav ja tuntav saavad olulisemaks kui usutav. Hetk muutub tähtsamaks kui igavik ja olevik saab suuremaks kui minevik. Ja tekib küsimus, kas on siis Jehova meie keskel või ei ole? Ja millegi pärast see janu tunne, mida me inimestena vahetult hetkel kogeme, võib olla meie jaoks mõjusam ja kõnekam kui kogu meie kuulsusrikas isiklik, kiriklik või rahvuslik ajalugu, kust me oleme Jumalaga läbi läinud ja see horisont aheneb ja me nõuame õigust selle vahetu kogemuse pinnalt. Psühhoteraapias on üks niisugune suund, mida nimetatakse eksistentsiaalteraapiaks ja selle terapeutilise mõtteviisi sisu on siis selles, et inimese hinge hädasid püütakse lahendada ja inimesi aidata selle kaudu, et nende ellu püütakse tuua mõtte ja aidata neid mõtestada oma isiklike ja konkreetseid kogemusi. Ja selle valdkonna uurijad ütlevad, et teatud juhtudel võib tekida niisugune olukord, kus inimestel tekib kas omamisneuroos või võimuneuroos või ka nurisemisneuroos. Olukord, kus inimene närviliselt ja paaniliselt ei ole rahul sellega, mis tal on, vaid ta teeb ette heiteid. Ja need terapeudid ütlevad, et kui nüüd inimene satub selle neuroosi küüsi, siis tal tekib kaks probleemi. Esiteks, ta on lasknud oma elul vallutada selle nurinal, omamis või võimutungil ja teiselt poolt ta ei ole võimeline enam tajuma või aduma tõelist igavikulist mõtet oma elu jaoks. Ja nii on, kui olla tahtmine või rahul olematus hakkavad inimest juhtima usulises keeles, kui inimese liha saab võimule, siis edu ja usu mõõdupuu muutub ära usulisest ning ta saab seotuks nähtava ja kogetavaga. Mitte kõlbelised väärtused, mitte jumalat tõotused, vaid see, mida ma vahetult näen, kogen või läbi elan, see on oluline. Nurinal on suur vägi. Nurinal on ühendav jõud. Ja piibel ei räägi meile ainult mitte pühade osadusest, vaid ta räägib ka pilkajate ja nurisejate killast. Meie tunne on suur jõud. Ja küsimus ei ole mitte selles, kas meie tunne on või ei ole, vaid küsimus on, milles seisneb selle meie tunde telg. Kas me tunneme ühte kuuluvust, ühte jalga astumist selles, et meil on ühised ideaalid ja eesmärgid, või me tunneme ühte kuuluvust selles, et me nuriseme ja protestime ühe ja sama asja pärast või ühe ja sama asja vastu või ka Jumala vastu koos. Lugesin mõni aeg tagasi ühte Anglo-Ameerika uurimust kogudusega liitumise motiividest. Ja mulle torkas silma see, et need inimesed, kes siis teatud perioodi jooksul olid kogudustega liitunud, nimetasid põhiliseks motiiviks osaduse, ühte kuuluvuse tunde. Ja see ei olnud mitte siis õpetus, mida kantslist või koguduses õpetati. See ei olnud mitte koguduse traditsioon. See ei olnud ühiskonna surve, et inimene mingil põhjusel peaks minema sinna. Vaid see oli kuuluvustunne. Inimesed väärtustavad osadust kuuluvustunnet. Ja nurina puhul me puutume kokku äraspidise osadusega, kus inimesi liidab vastuhakk ja kibedad tunded. Nurinal on veel see omadus, et nurin loob edukuse illusiooni. Paraku on nõnda, et nurisemist võidakse selgeks õppida kui käitumisviisi, kui suhtlemisviisi, Jumalaga, inimestega. Ja kui päris täpne olla, siis see ilmselt ei ole mitte suhtlemisviis, vaid see on saamise viis. Me oleme näinud, kui hästi näiteks jonnivad ja praalivad lapsed oskavad saada oma tahtmist. Viskab pikali, karjub, trambib jalgu ja enne ei jäta, kui ta on saanud seda, mida ta tahab. Ja ka selles algselt puudutatud pildis rahvas nuriseb ja neile antakse vesi kaljust. Lastakse sadada taeva mannat, saadetakse vutid, mida inimesed võivad süüa. Ja jääb niisugune mulje, et kui sa ikkagi nii öelda täiest torust nurised ja lajatad Jumalale, miks see nii on, siis Jumal annab lõpuks, mida sa tahad, tema arm kestab ja elu läheb edasi. Ja ka selles sündmuses, kus siin rahvas Moosese vastu nuriseb, ei lähe palju aega mööda, toimub sõda vaenlastega, amalekkidega ja Jehova annab Iisraeli rahvale aulise võidu. Ja samas jätab nurin midagi inimese ja Jumala vahele. Nurin on patt Jumala ees. Nurin ei ole usust. Ja kõik, mis pole usust, on patt. Matteuse evangeelium tõstab esile mõtte, et õndsad on puhtad südamelt, sest nemad saavad näha Jumalat. Õndsad on rahunõudjad, sest neid hüütakse Jumala lapseks. Nuriseja ei näe Jumalat. Ta näeb ja tunneb oma hinge kibedust. Tema pilk ei vaata enam Jumalale, vaid hetkehädadele. Ja ka need vastused, mida Jumal annab nurisejale, ei ole mitte usus vastu võetud vastused, vaid see on janu kustutamine, hetke olukorra lahendamine, ühest konkreetsest kivist, nii öelda või raskusest üle aitamine, kuid see ei ole tee sillutamine. Pühakiri ütleb, et kõik hea and tuleb ülalt valguse isalt. Jumala and, Jeesus Kristus, on meie päralt. Ja see, et Jumal on annud oma poja ja Jumala poeg on meie päralt, juhib meie mõtted sellele, et tegelikult ka nurisemise patt vajab lunastust, vajab andestust, vajab eraldi konkreetset Jumala ära klaarimist. Lugesin ühte artiklit andestamise kohta. Ja seal autor rõhutas, et andestamine ei ole unustamine. Vot nurisemispatul on see oht, et meie unustame nurisemise ära. Ja kui pärast nurisemist antakse meile juua, meie asjad lahenevad, võidame vaenu väed, elu läheb edasi, osadus kestab, Jumala arm püsib, võib jääda mulje, et kõik on korras. Aga Jumala ees vajavad kõik patud andestust. Nurisemine unustatakse, seda on üsna lihtne teha, aga kui selles ei ole meeleparandustega lepitust, siis on asi halb. Ja patt, millele ei järgne meeleparandust, mida ei kahetseta, mida ei tunnistata, jääb Jumala ees patuks ka siis, kui me inimestena selle unustame. Ja nii ei ole kadunud patud mitte need, mis meil meelest ära lähevad, vaid kadunud patud on need, mida me tunnistame, kahetseme ja milles me meelt parandame. Ma olen vahel mõelnud Vana Testamenti lugedes, et midagi sarnast, mida tähendab pagana rahvaste patu mõõt, võib tähendada Jumala rahva nurisemise mõõt. On mingi piir, millest edasi Jumal ei pruugi tahta seda kuulata. Ja mingil hetkel Jumal ütleb, et nad on kange, kaelne, nurisev ja oma südames minust eemal olev rahvas. Väga kurb diagnoos. Milles siis võiks olla nurisemise lahendus? Kindlasti ei ole nurisemise lahendus passiivses leplikkuses. Eriti mitte niisuguses leplikkuses olukordadega, mis välistab Jumala abi ja sekkumise. Tegelikult on ju nurisemise küsimus otseselt usu küsimus. Mida tuntakse endale lähemal olevat? Kas oma häda või Jumala armu? On imeline, kuidas Jumal vastab usaldusele. Me tõdeme, et Jumal kasutab oma suures töös lihtsaid inimesi. Ka olukordade leevendamiseks on tal tarvis tegelikult kaastöölisi. Ja Jumal ei saa kuus töötada inimestega, kelle südames on usu asemel kibedus, sest kibestumine ja nurin, need inimesed ei kuule Jumalat. Ja olukordade lahendus ei ole mitte muretsemises, virisemises ega nurisemises, vaid Jumalat usaldavas valmisolekus tegutseda. Selle kohta võiks öelda, et kui meie elu kõlab kokku Jumala ajaga, siis me oleme tugevad. Kui me vaatame laiemalt seda küsimuste ringi pühakirjas, siis me näeme, et Jumalale teevad muret nii liik tormakus kui ka passiivsus. Ja ta ütleb, et tema silmad uitavad mööda maad ja otsivad kuulekaid. Kuulekus võib tähendada nii ootamist kui ka palvetamist, aga mingitel hetkedel tähendab kuulekus ka Jumala väes välja minemist ja esmapilgul võimatu teostamist. Kunagi üks vanemapõlve mees rääkis mulle, et ta oli käinud vaimuliku juures ja küsis, et minu elus on tulnud kätte niisugused olukorrad, kus ma võiksin võtta ette suuremaid asju, kui ma olen iial unustanud. Ja selle vaimuliku soovitus oli, kui meri taganeb, siis mine. Ja kui inimene tunneb, et Jumal on vee lahme tema ette teinud, siis on õigus minna. Ma tahan lõpetada ühe näitega, mida ma kunagi kuulsin Rootsis ühelt misjonäärilt, kes töötas paganlikul maal, seal sees kristlikus televisioonis või õigemini ta püüdis juurutada kristliku televisiooni. Ja ta ütles, et kõik suured projektid Jumala riigis läbivad kolm etappi. Esiteks see on võimatu, teiseks see on raske ja kolmandaks see on tehtud. Ja ta tõi palju näiteid sellest, kuidas Jumal oma imede kaudu aitas nendel kristliku kuulutust sisse viia selle paganliku maa või mittekristliku maa massimeediasse ja ta ütles, et ta on oma koju ukse kohale riputanud sildi. Kui meie teeme võimaliku, siis Jumal teeb võimatu. Ja ma usun, et see teadmine, et Jumal suudab teha võimatut, on ka teadmine, mis annab meile jõudu nendes olukordades, kus meil on janu kus me tahame vastutust lükata teistele, kus me kinnistume selles ühte konkreetses olukorda või kogemusse. Aga meie õigus on tõsta pilk kõrgemale, sest Jumal teeb imet. Mina olen religioonipsühholoog Tõnu Lehtsaar. Kõike head sulle, hea raadiokuulaja.
Hingevaud.